Jean Lissal de zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Azkaingo eriko etxea eta eskualtzaindia elkartu dira Jean Lissal eriko idazle eta eskualtzaina omentzeko 2023ko martxoaren 3an Azkainen. Azkainiko idazle, apez eta eskualtzain izanaren lanaz, biziaz eta eskualiteratura gintzan utzi duen arrastoaz aurkeztu dute Jon Cazenave, Javier Calzacorta eta Pantxoa Etxeguen. Lehen denik, una Jean Elizalde biziaren laburpena bat. Jean Elizalde Azkainen sortu zen 1893an, mende hasieran 1909an apestu zen. Eskualduna eta eskualdun ona aldizkarietan idatzi zuen, besteak beste Amaraueko gerla handiko kronikak. Azkaine bere sorterria gai harturik hainbat idaz lan egin eta argitara eman zituen. Lan hauetako gehienak Azkaine gure sorterria liburuan Piarre Charitonek berriro argitara eman zituen 1905an. Bere idazki ezberdinetan, zerbitzari, azkaindara eta bilarria izen goitiak erabili zituen. Hainbat katesima liburu itzuli zituen eskuarara. Ere frau bilduma bat osatu zuen, atxotiz, zuhur itz eta errantzahar izen burupean, eta 1000 esaeratik gora dialki zituen bertan, 1926an. Jean Elizaldek ondatuko ipuin, elezahar eta artikulu gehienak gure herria aldizkariak plazaratu zituen. Eskualtzarean biltzarako idazkaria izan zen, 1921etik goiti eta eskualtzain oso izendatua 1980ean. 1971ean zendu zen Likorneko Gerezi eta auzoan, Alnusa zapez egon baitzen. Jean Elizalde zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Entzun dizagun orai Javier Calzacorta, eskual filologian doktorea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, 2021ean argitaratu du liburu bat zerbitzariren idazlan hautatuak. Javier Calzacorta.
Arratzaldeon guztioi, niretzat ore handi bada hemen Azkainen. Zerbitzari jaio zen herri berean egotea eta zerbitzariren antologia bat aurkeztea. Zerbitzari, Jean Elizalde zerbitzari, gero esango dut, erranen dut zergatik den zerbitzari, herri honetan sortu zen duela 140 urte. Justu 140 urte. Gaur biziko balitz 140 urte izango lituzke edo 720 urte. Bi mendetan barrena edo batez ere 20. mendean 1883an jaio zen eta 20. mendean idatzi zuen. Nik egin dudan gauza bat izan da 10 urtez edo gehiagoz egon naiz zerbitzariren gainean idazten eta liburu bat zerbitzarik nire ustez zerbitzarik idatzi zituen gauzarik ederrenak metatu ditut, sartu ditut liburu honetan. Liburua berez zerbitzarirena da, baina neurri bilketa lana enea da. Eta pixka bat hitz egingo dizuet zerbitzariz eta zer dan liburu hau. Jean Elizalde lehen gerra mundiala edo gerla handia esaten zen ura 1914ean piztu zenean, Jean Elizalde 30 urte zituen, 31 urte zituen. Eta gerran zegoen. Zen brankardie, hau da, eri hartatzale esaten du berak. Beraz, odola ikusi behar zuen, persona zaurituak, batetik bestera, gogorki zaurituak, karraiatu behar zituen. Eta gerra bete-betean bizi izan zuen. Eta gerran zegoela, egin zuen gauza zoragarri bat. Karta bat idatzi zion Jan Iriart Urrutiri. Eta karta horretan erraiten du hau dio, zuzen. Una nahi baduzu eskualdunarentzat gerlaz bi lerro. Kazeta egileak eta gerlariak ez dituzten aski gauzak begi beraz ikusten. Nik ikusten ditudan bezala, ontsa bazauzkitzu, eskualdun maitean, hau da, astekarian, ezarriko dituzu, bertzenaz, bota surat. Hau da, karta apal-apal bat egiten dio, erranez, ara, nik ikusi dudana kontatuko dizut. Eta nahi baduzu, ezarri eskualdunean. Eta nahi ez baduzu, bota surat. 31 urte ditu. Gerla hondian dago. Egunero heriotzak ikusten ditu. Eta karta xume horren bukaeran esaten du zure zerbitzari. Eta bukaera da zure zerbitzari. Zure zerbitzari bukaera, kartetan, letretan, egiten dan bukaera bat da, kortesiazkoa. Axularrek berak geron Bertran de Txauzi egiten dionean gomendiozko karta bukatzen du zure zerbitzari. Berdin, berdin, berdin. Eta hala idatzi zuen karta bat, eta hala beste bat, eta zure zerbitzari, orduan Jan Iriart Urrutik begi zorrotza zuen, desan zuen, karta, kronika hauek publikatuko ditut. Eta gure Jan Elizalderen Gerlako kronikak zerbitzari izenpearekin agertzen ziren. Uste zen, mundu guztiak uste zuen, gerra berehala bukatuko zela. Baina gerra gehienetan gertatzen dena luzatu egin zan, gerra ikaragarri. Eta zerbitzari izan zan lehen kronista, hasi zen Saint-Pierre, Jean Saint-Pierre eta Jan Etxepare baino apur bat lehenago. Eta ibili zen gerra guztian, Brancardier eta gerra guztian ibili zen idazten kronikak eskualdunara. Gerra bukatu zenean, ba, jendeak, eskualdunako irakurleak ez zuten nahi, zerbitzarik idazteari uzterik, eta eskatu zioten jarraitzeko kronikak botatzen. Kronika, Jan Etxepareren kronikak Sarritonek bildu zituen. Era berean Sarritonek bildu zituen ba, Saint-Pierrenak, baina zerbitzarirenak bildu gabe zeuden, eta nire lanetako bat izan da eskualdunako, gerra garaiko ale guztiak begiratzea, eta banaka, banaka, banaka denak sartzea liburuan. Bilketa lan bat da. Baina ez dut nahi izan bilketa lan hori 18an bukatzea. Orduan 19ko kronikak ere badaude. Badaude orduan gerlako kronikak eta badira gerla ondorengoak. Hori izan da nik gostuan, gustora egin dudan lan bat. Izan da ibai batera joatea eta urre zatiak zerbitzariren kronikak liburu batera ekartzea. Gerra bukatu ondoren, ia 20 urte pasatu zirenean, esan zioten ea gerra berriro idatziko zuen. Eta berak esan zuen, ba, baietz. Eta egin zuen beste testu bat, gerra bukatu ondoren, ia 20 urtera. Eta testu hori, bigarren testu hori, deitzen da, ba, 47. gerlan. testu asko oso ederrak dira, eta orain irakurtuko duzu?
Bat, lehen ez dut, bat bai. Irakurtuko.
Bai. Ba, irakurtuko dautzuet, 1918ko Uztailaren 26eko, beraz, eskualduna astekarian agertu zena, eta gain giroki, gerla giroa aipatzen du, testu laburuntan, bakarri zati bat irakurtuko dut. Berri onak, Uztailaren 15ean oldar izigarri bat hasi dute alemanek, 21 kilometretan. Bospasei horrenez, kanoia kajaska gorrian ari izan dire, eta gero trumilka gerlariak atera dire beren erreketarik azken ukaldiaren emateko frantsesari. Frantsesa ez baitzagon lo ordean. Bereak hartu ditu alemanak. Begin hori, eta gero frantsesa beraz aio oldartu. Hanarat fueratuz den bezalakoa. Milaka presonerak eginez. Eta kanoia eta mitrailusa sekulakoketa hartuz. Ederki hori. Bazinakite berri honorek nola bihotza altxatu daukun, gure lotxatzeko orde, horren bila bazabilan alemana, tankioa segur irabazidu. Mil esker kaizoa, baina kasu ondoko egunetan.
Gerrako kronikak liburu honetan 200 orrialde osatzen dute. Justu 200 orrialde. Gerra batek berekin dakartza hainbat gerra. Esate baterako. Lehen Gerra Mundialean arazo ikaragarria zegoen arratoinekin. Tranxe edo berak dio erreketan, guk trintxera gazteleraz, ibiltzen ziren 100 garratoin, katuak bezalako tamainokoak, haundiak. Arratoinak zikinkeria, gaixotasunak, hotza eta beroa, bero kiskalgarria eta hotz ikaragarria. Beste gerra bat, trintxeretan, edo berak dion bezala erreketan, zen loia, basa, euria egiten zuenean, ibiltzen ziren basatzan esaten dugu, baina loia artean, eta askotan, loia berak dio asoinetaraino bada, hau da, orkatiletaraino oso gutxi, ba, ez dago problematik, baina askotan, iltzatuak bezala egoten ziren loitzan. Eta mugitu ezinik. Horiek denak daude kontatuak modu zoragarri batean. Eta askotan, gorrotoa ere bai, zenbat gaur 10 aleman hil ditugu, 15 hil bagenitu hobeto. Eta olakoak agertzen dira. Gerrako kronikak dira kronika biziak. Baina gerra bukatu ondoren, espiritua mantxotu ondoren, beste ikuspegi bat ikusten da. Eta hori ere, gure Elizalderen luman zoragarria da. Gerrak orduan Elizalderi ekarri zion izengoiti bat, zerbitzari. Bi testu horiek hor daude. Hirugarren testua da Teofan Benart Doatxua. Santu martiri baten, 19. mendeko santu martiri baten bizitza da. 35-40 orrialdeko testu bat da. Baina da bizitza nolabait nobelatua. Ipuin luze bat baliz bezalakoa. Gero, sartu dut beste testu bat, San Frantses Xavier. Oda, Xavierko San Franciscoren bizitza. Beste 40 orrialde. Hor sortea izan dut, Piarres Lafitek bazeukan kaier batean zerbitzariren beraren eskuizkribua. Eta orduan eskuizkributik beretik abiatu naiz, eta horrek ematen du testu argitaratua izaten da, ba, egoten dira hutsak eta zuzendu beharrak, baina eskuizkribuak gure zerbitzariren dira garbiak. Beste testu bat da bidaia kronikak. Zerbitzarik bi bidaia behintzat egin zituen, bata Ameriketara, joan zen Mexikora, eta joan zen untziz lagun batekin, eta kontatzen du nola hartzen duen untzia, zein berbada niretzat, orrialderik antologikoenetarikoak dira, nola untzi hori aienatzen dan, nola itxasoratzen dan portutik. Oso deskripzio zoragarria da. Gero Mexikon dagoala, ba hango bizimodua, mexikarren izaera, eta Mexikora joan zen dirua hango euskaldunei, Mexikon bizi ziren euskaldunei eta euskaldun jatorrikoei seminario bat hemen egiteko dirua eskatzera. Eta berak dio, ba, diru asko ez, baina bakoitzari apur bat eginez gero, ba, seminarioa egingo dugu uztaritzen. Eta bidaia bera, testua sartu dut, eta bidaiaren ondoren egin zuen hitzaldia ere sartu dut. Badago beste, nire ustez beste bidaia zoragarri bat, hori da Elizalde Gaztea zala egindakoa da. 1920, ez dakit, orain ez gogoratzen. Baina beste bidaia bat egin zuen, eta urtea badakit hor, ondo, baino hobeto, 1946. 1946. Eta bidaia hori izan zen, mendi Baionatik, Erromara. Eta bidaia horren izenburua da Erromarat. Bata da Mexikorat eta bestea da Erromarat. Eta zergatik Erromarat? Ba, San Ignacio Loyolakoa hil zen 1546. Orduan, heriotzaren laugarren mendeurrena ospatzen zen. San Ignacio hil zen urte berean jaio zen Axular. Bata hil zen 1546, da bestea jaio zen 1546. Orduan, kontatzen du trenez egindako bidaia bat, bidaia peregrinaz, beila bat, bidaia beila bat. Baina, ordurako zerbitzarik fama handia zuen, bere lumak fama handia zuen. Eta herri astekarian esaten zen, bai, emango dugu zerbitzariren bidaia kronika. Eta zerbitzariren bidaia kronika zan, garai hartan, ba, urrezko luma zuen, edo luma oso ona zuen gizon baten kronika. Beraz, bi bidaia daude, bata gaztetasunean eta bestea, ba, 1946 da, bera 1961 hil zen da, esaten du, bai, bai, ni Erromara 3 edo 4 aldiz etorri naiz, baina hau izanen da azkena. Berak, ia 1960-tik gora zituen, ia 1980 handik 5 urtera hil zen, baina bidaia kronika hori oso polita da. Eta zergatik diot hau, ze bidaiak, euskaldunak ara eta ona ibili gara askotan, baina bidaia hori, kronika hori gutxik egin dute. Eta zerbitzarik, ba, bi ditu. Nik itzaurrean ibili naiz pixka bat, ba, euskal bidaia kronikak eta pixka bat ezagutzen ditudanen berri ematen. Badago gauza harrigarri bat. Kontakizun harrigarri bat. Eta badakizu ezin dan, Etien Pelot tena. Etien Pelot. Etien Pelot izan zen pirata bat, itxasturi bat, itxas gerlari bat, baina euskalduna, hori da. Ez zen edonor izan. Gainera, mundu guztiko itxasoak hausten ibili ondoren, izan zen alkate. Eta hil zen 1981 urterekin edo, eta nahiz eta pirata bat izan, ba, Dubazanek ezagutu zuen Etien Pelot. Eta Dubazanek frantsesez idatzi zuen Etien Peloten bizitzaren berri. Eta gainera hiltzenean ere esaten du nola hiltzen eta bar. Orduan, nik uste dut gure zerbitzarik hartu zuela Dubuisanen biografia Etian Pelot pirataren gainean eta moldatu zuen eta egin zuen 30-40 orrialdeko testu zoragarri bat. Piraten gainean. Gizon honen balentriak. Ze balentria egin zituen itsasoan, noren kontra, nola preso hartzen duten eta nola eskapatzen dan betita. Da, abentura kontakizun bat. Zerbitzariren maitasunetako bat, izan zen, pilota. Berak zioen, bere aita zela, azkaingo pelotaririk onena. Eta berak anaia bat pelotaria izan zuen. Azkaingo pelotaririk onena, ez dakit, garai hartan zen munduko pelotaririk onena. Baina, azkaingo pelotaririk onena, nor eta bere aita. Eta, esaten du, behar bada aita lotxatuko da, baina ni pozik nago hori agarraitearekin. Bueno, eta pelota zaletasun ikaragarria zeukan. Gerra garaian, 31 urte zituen, gerran, ba hor, baimena edo etxerako permiso hartzen duenean, ba, noiz pelotan arituko den dabil. Hau da, bera ez dakit ze mailatako pelotaria zen, baina pelotan aritzen zela bai. Eta berak egin zituen, zuk esan duzun bezala, portretak. Orduko, berak ezagutu zituen pelotarien partiduak, gaitasunak, non jokatu zuen. Eta hor, badira, hainbat pelotari, batzuk nahi baduzue esango dizuet, ba, Vitoria Noenbil, Enrique Enbil, Xilar, Sarako Xantrea, Porteño, Larralde, eta bar. Hori, zergatik sartu dut liburuan. Berak nahi izan zuelako liburu bat egin pilotarien portretekin, kronikekin. Eta ez zuen egin. Ez da, nire ustez, maila literarioa hondikoa, oda besteak asko zederragoa dira. Gainerako testuak nire ustez agitze zederragoa dira. Baina hau da, ba, berak bakarrik zekien jakituria bat ematea. Hau da, hor dituzuen datu asko, pilotarien gaineko, garai bateko pelotari zaharren gaineko datu asko. Orain dela ia un urte, jokatu zuten pelotarien datu asko, ba, nik hor bakarrik ezagutzen ditut. Eta nik ez naiz pelotan aditua, bi anaia eduki ditut profesionalak Ameriketan, zesta puntan, baina, bueno, pentsatu dut, hau ere, sartuko dut, berak hala nahi zuelako liburu batean. Gero, 5 artikulu sartu ditut. Irakurri ditudan, Jan Elizalderen artikulurik nire ustez politenak. Eta artikulu horiek, ba, bat da Axularren gainean, da, bat Azkaingoa eta bestea Saran Erretore, ba, Axularren gainean, ba, jakina, idazten du oso ondo. Axularren gainean idazten du oso ondo, ni akordatzen naiz, anekdota harrigarri bat, Axularren gainean da, bere laguna, Saint-Pierre, Jan Saint-Pierre oso laguna zen zerbitzarirena, umetako lagunak ziren. Eta Jan Saint-Pierrek Axularren gero irakurtzen zuen gerrako edo lehen gerra mundialean erreketan, oda, gero irakurtzen zuen han zegoela, ezta. Orduan, idazleen gainekoak beste bat dauka oso polita Etxepareren gainean. Nola ezagutu zuen Jan Etxepare medikua? Nola egun batez, bataz zaldiz zetorrela, nola hasi ziren hizketan. Eta da, nik uste dut, idazle baten gainean, euskeraz, irakurri dudan testurik ederrenetako bat da. Hau da, gure Elizaldek, Jan Etxepare Mirikoaren gainean, idazten duena. Bere laguna, Jan Saint-Pierre, Anxu Berro, gerran ere askotan elkarrekin egoten ziren, elkar bizitatu egiten zuten, ia non zegoen Anxu Berro elkarrekin arratsalde bat edo beste pasatzeko. Ba, Anxu Berro egin zutenean Kartagoko obispo, orduan idatzi zuen artikulu bat oso polita, nola ezagutu zuen Anxu Berro, nola elkar ezagutu zutenean pilotan 11 urteko butikotxoak ziren, elkar ezagutu zutenean seminarioan 11 edo 9 edo 10 edo ez naiz gogoratzen. Eta ezagutu eta handik 5 minutura ibili ziren ja pelotan, biak, Anxu Berro eta gure Elizalde, Orduan testu hori ere jaso dut. Badago beste testu bat jaso dudana hemen eta hori publikatu gabe zegoen, hori eskuidatzi batean zegoen, da alemanak bigarren gerra mundialean, hau da, okupazio garaian, nola sartu ziren azkainen kontatzen du, testu horretan. Eta ze aleman klase zeuden, ze alemanak guretzat dana dira bat, baina ez, Bavierakoak, beste alderdikoak, osea, alemanen artean ere badira etniak eta badira usadio diferenteak eta badira kultura diferenteak. Eta hori kontatzen du testu batean. Eta hori da, behar bada, liburu honetan dagoen testurik gogorrenetako bat. Zergatik. Lehen Gerra Mundialean alemanak menderatu zituen Frantziak handik ba 19tik 29ra 20 urte 21 urte handik 21 urtera hemen alemanak ikustea non eta azkainen hori izan zen traumarik ikaragarriena 20 urtera hemen etxean bertan. Etxean berean esaten du. Nola eta alemanak ditugu. Etxean berean. Eta hori izan zen, Elizalderen zat, ba, trauma ikaragarri bat. Bukatzeko, 9 ipuin sartu ditut. Elizaldek idazten dituen 9 ipuin. Beste genero bat. Genero desberdinak sartuz, badirudi, idazleare desberdina dala, eta 9 ipuin dira. Herri ipuinak dira, baina berak edertuak, berak luzatuak, berak edertu egiten ditu ipuinak. Eta hau da, 600 orrialdetik gorako antologia. Orduan, hau da, egin litekeen liburu bat, baina egin litezke liburu asko. Esate baterako, poesiarik ez dut sartu. Zergatik ez dut sartu poesiarik? Ba, behar bada beste liburu batean sartuko ditut, aurkitzen ditudan poesia guztiak. Baina autore gehienak Elizalderen gainean hitz egiten dutenean esaten dute bai, batez ere ona da prosan. Horrek ez du esan nahi, poesian txarra denik, inondik inora ere, baina beste mundu bada. Prosan behar bada denek esaten dutenez eman zuten bere mailarik eman zuen parkatu gure Elizaldek bere mailarik gorena. Ez dut sartu era berean itzulpenik ere ez dut sartu. Normalean antologietan ez dira itzulpenak sartzen, baina itzulpen asko egin zituen eta itzulpen onak egin zituen. Era berean gure Elizalde ba ahozkotasuna kezkatzen zuen, eta izan zen kantu biltzailea, ezaera zahar biltzailea, egaztien, berak bere kezka bat izan zen, ba, hemen Euskal Herrian zeuden hegazti hegaztiak zerrendatzea eta ezaugarritzea. Hori ere izan zen Elizalderen kezka. Bueno, bukatuko dut. Bukatuko dut esan ez, ba, egiez pospozik nago, ia emozionatuta nago. Eta hau egin dudan lan hau ez da ezer. Bakarrik, bueno, ez da ezer. Maitasunez egindako lan bada, nolabait, euskal idazle haundi baten testurik, ba, testu andana eder bat liburu batean ekartzea izan da nire asmoa. Eta honekin bukatuko dut. Eskerrik asko.
Mileske, Javier, eta nik beraz bururatzeko hiru artikulu labo irakurtuko dauzkitzuet. Gerla, beraz, gerla ondiko kronikak direnak. Eta beraz, lehena izan da, 1915ko abenduaren 31an agertu zena ere eskualdunean, eta izena zuena Gaixo Oilaja. Beraz, historio ihistari baten historio poli bat. Badakizuen ora etxean eta guziz elizen puntan ezartzen dituzten burdinazko oilar zangar luze batzu, haizean ondik den ikusteko? Halako bat badugu beraz guk ere pausa tokiko elizaren puntan. Alemanek eman diote jameka kanoi kolpe. Ta guziengatik oilarra beti handago, tente potente, itzea bezentxusen. Gutik egindua atik ez baita gaixoa egunotan lujerat nahi baino lasterago jautsi. Argi astea zen, senpertar ehistari aipatu bat ohartzen da erdi bruma hartan Elizaren puntan badera ihizi bat. Toto, artxipote bat. Hartzen du bere soldado harma eta dart, dart, mira henkio bat ederki harturik bitiro ematen diozka. Oilarra beti han baita atik Elizaren puntan. Baina bi bala tripa erdi zerdi baititu, ogoitzekoa badu gaixoak. Zer begia duzun adiskidea. Eta bigarrena da, beska bat, gerla denboran ere ze atxikimendua zuten, eskuarari eta eskuararen atxikimendu azkar hori irakusten du hemen ere beste historio poli batean. Eskualdunak gauden gerlaren gatik eskualdun. Zaldubi maitea ez dadin samur zeruan. Beharren beharrez gerla hau hasi zelarik oro lotu ginen frantsesari. Orai gutiz gehienek badakigu guretzat askitsu. Frantsesa ikasteko ez dezagun ahatik ahantz eskuara. Ta guzien gainetik kasu guni, eskuara dagola garbi. Aski aberatsa da ez gure doain beharretan izaiteko. Ez eman hitz behirik. Nahi duzue jakin zer dautan hori hemen ezagarazten? Bortz eskualdunek batetara jo dugu ustegabean. Sorta bat elgarrekin edan, asko gauzez mintzatu. Solasetik solaserat sua aipatu. Mila frankar batek orduan galdetzen dio mehaindar bati zerekin egiten duen sua. Top, ahaldutan bezala du mehaindarak iardesten, baina ardurenik xarbonarekin. Otoi, eskualdun lagun maiteak, eman dezagun eskuaraz, eta erran dezagun sua egiten dut ikatzarekin. Eta azkena izan da, 1916ko martxoaren 31an agertu zena, beraz, eskualduna aldizkarian. Eta hori da, primaderaren guaitatzia eta zinez testu hunkigarria atxeman dut hau ere. Neguaren ondotik, huna primadera, gerlako bigarrena, jenkoari eskerrak. Naiz ez dugun hain gaiztoa izan negua, aski euri eta elur eman dauku nigarri gabe urruntzen ikusteko. Primaderak ekarriko dauku zeru urdinean iguzki zabala, urrunduko lurbustian hotz saminak. Agur beraz, agur primadera. Berzerik zer daukun emanen, geroak du erakutsiko. Gauden lotxatu gabe, beha. Ez dezake itxura guzien arabera, onik baizik ekar gure erresumari. Biba primadera. Erresinuraren ondotik, sasietan kantu sasi dire xorino guziak. Zoin politak eta maiteak zaizkigun, kanoien orroaren erdian, erasia hoik gerlako goitz arrats lazgarrietan. Sortu eta zabaldu dire erreka egietan, lore tiki usaindunak. Artarekin, herri puntiez krikakoan mosturik, erematen ditugu gure eskualdun hilen hobietarat. Hori zordiotegun aski gaixoeri. Noizetik noizera ere, loreinoetarik bat, nigar batekin bustirik, eta musu gozo bat erdian, gure letretan igortzen dugu etxerat. Amak, laket baitu haujaren musua, eta haujak aitarena.
Jean Elizalde zerbitzari eskualtzain eta idazle oparoa. Javier Kaltzakorta eta Pantsua Etxegoa entzun dituzue, itzaldi hau grabatua izan da azkainan 2023ko martxoaren 3an azkaingo herriko etxeak eta eskualtzaindiak antolatu omenaldia Jean Elizalde zerbitzariri. Javier Kaltzakorta argitaratu du liburu bat 2021ean zerbitzariren idazlan hautatuak.